Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret koncertu povodom 150 godina od rođenja Richarda Strausa, naš današnji gost je hornista Igor Lasić. Do 16.55 sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Šesnaest časova je i pet minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Susretanja. Naš današnji gost je Igor Lazić. Igore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nešto interesantno će se desiti sutra u jednom poznatom beogradskom prostoru. Gde?
Pa u SKC-u će biti koncert
Ja i pijanista smo odlučili da napravimo koncert povodom 150 godina od rođenja Richarda Straussa, kompozitora koji je zaista odigrao bitnu ulogu u životu svakog horniste, kako onog dela koji je vezan za orkestarsku muziku, odnosno simfonijsku muziku, tako i za solističku muziku, znači muziku koja je namenski pisana za hornu kao solistički instrument. I definitivno mislim da je horna jedna od prvih instrumenta koja treba da na neki način obeleži taj jubilej.
Ove godine ima dosta jubileja različitih, jedan svakako veoma značajan za našu kulturnu baštinu, 100 godina od smrti Mokranjca. Šta će biti od toga svega, to ne znamo, ali eto, umetnici su već krenuli da se angažuju po pitanju drugih
godišnjica. Mi smo čak mislili da ubacimo Mokranjca kao gosta, jedna njegova solo pesma za, ja mislim da je za bas i za klavir. Ja sam uradio transkripciju za hornu i za klavir i htjeli smo da ga ubacimo da bude kao gost na koncertu koji je posvećen Richardu Straussu, baš zato što njegova muzika apsolutno ne zaostaje za muzikom Richarda Straussa i tu su negde, kako bi se reklo, vršnjaci, ali u svakom slučaju pripadaju istoj epohi i pišu u istom stilu i doduše za potpuno različite sastave. Jedan je simfonijski kompozitor, drugi je horski, ali mislim da bi program bio prenatrpan i previše bi bilo da to na tom koncertu izvedemo.
Ali eto, dobra ideja da se nešto slično možda i uradi.
Ja imam neku ideju, ja bih voleo, naravno ne sve rukoveti, ali recimo neke rukoveti i njegovu misu da opet napravim transkripciju za neki ansambl sa hornama, jer definitivno ja osjećam strašno veliku povezanost horne i glasa, tako da i u svakom slučaju svaki ansambl horni može da ako ništa drugo na verodostojno predstavi taj horski slog koji se nalazi u njegovim kompozicijama.
Što se tiče koncerta koji će biti sutra u velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra, koncert počinje u 20 časova. Koji ste program pripremili beogradskoj publici?
Koncert ćemo početi upravo sa ovim andantom koji je malo pre išao. Taj andante je, to je kompozicija koju je Richard Strauss, onako što se kaže, simpatično napisao svom ocu, odnosno ocu i majci, za srebrnu godišnjicu braka. I pored toga, naravno, ono što je jako bitno za Richarda Straussa, a to da otac mu je bio hornista, mm-hmm. tako da iz tog razloga on ima takav odnos prema tom instrumentu i toliko dobro poznaje taj instrument i zaista jako, jako, jako komplikovane deonice piše za taj instrument, ali opet tako da taj instrument to može da izvede mnogo lakše od onoga kako to zaista zvuči.
Znači, zaista ipak je to jedna očinska figura prisutna,
naravno.
Čak i u kompozicionom radu, što da ne.
Naravno, i to njegov otac ne samo što je bio hornista, nego bio jedan od najvećih hornista tog vremena. Znači, bio je strašno poznati virtuoz Franz Strauss, koji je između ostalog, tada su već i postojali simfonijski orkestri koji su, kako bi se reklo, profesionalno radili, i on je bio solo hornista u tom nekom bavarskom orkestru tada. I u suštini sve simfonijske poeme koje je pisao i sve sva dela koje su za hornu kao solistički instrument napisano, vidi se da su u stvari uz konsultaciju oca, naravno, dok je otac bio živ. Kasnije je verovatno on to mogao i bez pomoći svog oca.
Pa izučio zanat.
Ono što je zanimljivo, to je da baš se vidi taj odnos u tretiranju horne kao na taj način u solističkim delima, pre svega, znači u njegovom koncertu koji je prvi opus, recimo 19, koji je napisao sa 19 ili 20 godina, i drugi koji je otprilike 60 godina kasnije napisan, i mislim da ga je završio 43. ili počeo da ga piše 43. a 45. je završio. Ono što je zanimljivo za to da je apsolutno na isti način tretirao instrument, znači i u prvom i u drugom koncertu. Naravno, muzike se potpuno razlikuju, jer je on kao kompozitor daleko zreli bio u nekim poznim 70. ili 80. godinama, nego kao mladić, ali, ali se od starta vidi da je u suštini jako dobro baratao
sam način tretiranja instrumenta.
Tretiranje instrumenta je bilo zaista od početka vrlo jasno.
I to što ste rekli, horna je stvarno instrument koji je u Strausovim delima apsolutno zastupljen i sa veoma zahtevnim deonicama i ne služe horne samo da, ne znam, oplemene boju kompozicije da. Ili već da predstave ono neki karakter lova ili šta već najčešće povezujemo za hornu, već naprotiv.
Pa one su u suštini, kako bi se rekli, predstavnici dva potpuno različita raspoloženja. Znači, javljaju se onda kada je najstrašnije i najtragičnije, najtužnije i kada je nešto najsrećnije, najlepše i tako da upravo iskazuju te neki kako da kažem, vrhunac u tom nekom emotivnom smislu, da li na jednu stranu ili u drugu stranu. Ono što je jako bitno za njegove simfonijske poeme zaista da je horna tu maltene kao glavni glumac. Naravno, ne u smislu horne kao jednog instrumenta, ali kao cele sekcije. Recimo, definitivno jedno od najpoznatijih njegovih poema Vragolije Till Eulenspiegel su definitivno nešto što je apsolutno prepoznatljivo od onog trenutka kada horna uđe sa tom simpatičnom svojom temom, preko čak i ovih poznih dela kao što su, ne znam, kao što je Život junaka ili Alpska simfonija ili Simfonija domestika. Znači, sve te stvari u principu, sve te simfonijske poeme su zaista nešto što je mogli bi se reći da spadaju u krem simfonijske muzike, a svaki hornista zaista uživa u interpretaciji tih dela.
Igore, kasnije ćemo takođe reći koje ćete sve kompozicije svirati sutra u dvorani Studentskog kulturnog centra, vi i vaš kolega Miloš Veljković u 20 časova. Sada ćemo poslušati Strausovu introdukciju, temu i varijacije. Nešto ćemo kasnije o tome da ispričamo. Prvo ćemo je poslušati.
Thank you.
Čuli smo Štrausovu introdukciju, temu i varijacije. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, Igorom Lazićem, hornistom i docentom na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Igore, spominjali ste jednu kompoziciju Richarda Štrausa koja će biti na programu sutrašnjeg koncerta u SKC-u. Između ostalog i ova kompozicija će se pronaći na programu.
I varijacije će biti na, odnosno introdukcija, tema i varijacije će biti na programu. Ja nemam baš tačnu evidenciju, ali mislim da će to čak biti premijerno izvođenje ovih Štrausovih varijacija. Ja koliko znam, znači u posljednjih, hajde da kažemo, 20 ili 25 godina sigurno nisu svirane, ali ako nije premijerno, onda u svakom slučaju je delo koje se jako, jako retko izvodi.
A iz kog razloga se retko izvodi? Iz potrebe da se bude izuzetno virtuozan, da se razume takva muzika ili prosto...
Pa ja mislim da je kombinacija, recimo, specifične težine te ti kompozicije, koja ne nosi sa sobom onu klasičnu virtuoznost koju, recimo, posjeduju varijacije na koje smo svi navikli, znači tipa Rosinija ili nešto što je onako, što se kaže, italijanskog tipa. Ove varijacije su definitivno varijacije koje spadaju u domen virtuoznosti krupne tehnike, kako bi se reklo, kao kad bi pijanista svirao jako brzo u oktavama, znači otprilike tako nešto, ako, da bi se dočarao ta specifičnost tog virtuoziteta. One nisu, znači te note nisu toliko brze koliko ih je zaista zaista energije potrebno da se odsviraju, znači kao pozno romantični klavirski koncerti, recimo za pijaniste ili za violiniste, isto tako. Te varijacije, druga stvar je što varijacije zaista kratko traju, opet kao što se neko mnogo energije oduzimaju, tako da ih je jako teško uklopiti sa ostatkom programa, a da čovjek prosto iskalkuliše sa kondicijom koju posjeduje.
O tome svakako treba razmišljati. Evo, napomenuli ste da ćete andante svirati na početku. Koji sa, po samom tempu, da kažem, nije, ali samo po tempu, kažem, da nije zahtevan,
nije
što
zahtevan,
se samo tempa tiče. Da je to, kako svakako da uvijek morate o tome da vodite račune, pošto ste vi osoba koja zapravo pravi program.
Da.
Nažalost, još mislim da nema previše menadžera koji bi mogli da nam određuju šta ćemo da sviramo u kojoj situaciji. Naravno, morate razmišljati kako snagu prosto da raspodelite.
Pa to je nešto što se, tako reći, to je taktika koju čovjek razvija tokom godina, i najviše iskustvo je zaslužno za to da se program dobro organizuje. Naravno da ne postoji način da se to idealno uradi, ali u svakom slučaju čovjek mora da sluša svoje neke instinkte, i to čak nije ni pitanje težine koliko se čovjek istroši, nego prosto koju kompoziciju prosto njegovo biće može da izvede posle određene kompozicije, znači da li on tada u adekvatnom raspoloženju za tu drugu kompoziciju, a između ostalog koliko je moguće u toj nekoj pauzi između ta dve kompozicije da se prosto i mozak, znači i psihički i fizički čovjek regeneriše da bi mogao iz početka da krene u nešto drugo.
Mislim da je još komplikovanije ako se radi o samo jednom kompozitoru, nekako ako se napravi više možda različitih epoha, pričam generalno o programu, pa i da imamo različite karaktere, različite epohe, pa nekako i može lepo da se raspodeli snaga. Ovdje imamo sad jednog kompozitora.
I to kompozitora koji je izuzetno intenzivan, emotivno, tako da zaista je teško napraviti pametan raspored. Ja sam čak sa pijanistom pričao, pošto definitivno smo podelili koncert u dva dela, znači prve tri kompozicije će biti, znači, ove andante, onda introdukcija, tema i varijacije, i jedna mala transkripcija koju sam ja napravio od njegove četiri pesme, opus 27, pa ćemo svirati treću i četvrtu pesmu, jer ceo ciklus je zaista predugačak. Znači, to bi bio neki prvi deo koncerta. Te tri kompozicije smo pokušavali da nađemo idealno mesto svakoj od njih, i u suštini nismo našli idealno mesto. Svirat ćemo ih nekim redosledom, možda se i promeni do sutra, nismo još sigurni, imamo još jednu probu danas, ali u svakom slučaju u drugom delu programa ćemo onda izvesti njegov koncert za hornu, taj broj 1, prvi koncert, a pre toga će pijanista Miloš Veljković odsvirati njegovih pet klavirskih komada, mislim da je opus 3 ili tako nešto, znači iz ranog opusa, tako da u tom drugom delu koncerta ja prosto, kad je kondicija u pitanju i kad je prosto uopšte to neko emotivno pražnjenje u toku koncerta, nemam neki neke bojazni, zato što prosto drugi deo koncerta je meni pripada samo u koncertu, znači ostalo je na pijanisti, ali taj prvi deo je u suštini bilo jako komplikovano napraviti adekvatnu taktiku kojim redosledom odsvirati kompozicije.
Igore, mi ćemo sada poslušati prvi stav Štrausovog koncerta broj 1, dakle to je nešto što će tako biti sutra na programu. Naravno, ovoga puta slušamo u izvođenju za hornu i za
orkestar.
Dakle, Strauss koncert broj 1, prvi stav.
Thank you.
16:33, poslušali smo segment prvog stava, posle prvog odmah dolazi i drugi stav Strausovog koncerta broj 1 u S-duru, to je nešto što ćete izvoditi sutra na koncertu u Studentskom kulturnom centru u 20:00 sa svojim kolegom pijanistom Milošem Veljkovićem. Govorili smo o kompozicijama koje je pisao Richard Strauss i o tome koliko je puno pažnje posvećivao horni. Koliko ima koncerata koje je baš napisao za hornu i orkestar Richard Strauss?
Koncerata ima dva koncerta, kao što sam već pre rekao, prvi koncert je napisao jako, jako mlad, znači sa 19 ili 20 godina, i drugi je u suštini jedno od posljednjih dela koje je za života napisao, što se kaže. Ono što je jako interesantna stvar za taj drugi koncert je to što je pisan 43. znači u vreme Drugog svjetskog rata, naravno Nemac u Nemačkoj u kojoj buja rat i apsolutno vladaju drugačiji jedni uslovi i tretman umetnika je drugačiji nego u neko mirnodopsko vreme. I ono što je karakteristično za taj koncert jeste da Hitler je zabranio svim kompozitorima da pišu solističke koncerte, tako da su prva dva stava koje su napisane za vreme Drugog svjetskog rata u suštini napisana kao obligato solo instrument u nekom simfonijskom delu, i zaista se to i osjeća što kroz svirku, što kroz slušanje tog koncerta, zato što nekako horna isplivava iz orkestra, znači nije onako apsolutno solistički instrument. Tog treći stav koji je napisan posle Drugog svjetskog rata je apsolutno solistički, baš se vidi da je tu u suštini Richard Strauss dobio slobodu da završi taj koncert onako kako mu dolikuje.
Koliko tako istorijske činjenice i istorijski podaci i sama dešavanja koje su se odigravala onda kada je neko delo nastalo, može da koristi samom umetniku kada treba nešto da izvede. Znači, taj istorijski kontekst.
U svakom slučaju može da približi delo izvođaču, ne samo zato što on nešto zna o tom delu, nego prosto zato što je sebe doveo ili približio sebi tu neku situaciju u kojem je to delo nastalo i šta je u suštini kompozitor želeo da kaže i zbog čega je on baš na taj način tretirao određene stvari i zašto je baš to napisao baš tada, recimo. Znači ta neka saznanja koja su koje se retko nalazi u knjigama, što bi se reklo, znači koje su nekim usmenim putem prenošene preko kolega i što mi kažemo s kolena na koleno, često mogu mnogo bliže da u stvari dočaraju i u stvari da upotpune celovitu sliku ovog određenog dela mnogo više nego sve činjenice koje ljudi znaju vezano za određenom kompozitoru.
Naročito što se tiče pitanja emocija, jer najidealnije bi bilo kada bi kompozitor napisao kompoziciju i da napiše neki propratni tekst od ne znam koliko stotina strana, da bi zapravo, ako uopšte smatra da je potrebno, rekao zašto je to tako i na taj način i baš u tom trenutku tako iskomponovano. Pošto toga nema, a i ne postoje, da kažem, i neki kvalitetni istorijski snimci, barem do određenog vremenskog perioda, sada i postoje svakako, onda moramo se prosto oslanjati na neki instinkt. Da li on zaista toliko važan kod muzičara? Kako bi nešto trebalo da zvuči?
Instinkt se u stvari gradi na osnovu intuicije, znači kombinovanjem intuicije koje se opet javlja, odnosno intuicija, mislim, zaista to nije nadprirodna pojava, to je kombinacija prosto inteligencije i određenog saznanja, odnosno određenog iskustva koje čovjek ima do tada, pa u nekom širem smislu može kao osjećaj da primeti nešto i da dođe do nekog zaključka koje se na kraju ispostavi da je tačno. Ali u svakom slučaju sa posjedovanjem što veće količine informacija, naravno da su sve te stvari mnogo jače i mnogo je čovjek ima, što se kaže, ima veće, bolje oružje u ovaj, rešavanju tih problema.
U rukama, ipak u mirnodopskim uslovima. Kako protiče vežbanje sa vašim kolegom Milošem? Doduše, sad je već vežbanju kraj, što bi se reklo.
To što smo uradili, uradili smo. Pa danas je Sveti Jovan, tako da ćemo tu pokušati da ugrabimo malo vremena da se između nekih slava sretnemo. Da,
između prostor, energije da se...
Da se još malo podogovorimo oko tog redosleda kompozicija, a ovih dana pa isto su bili praznici, stalno nas je nešto metalo, ali sve o svemu bilo je dovoljno vremena.
Sa Milošem sarađujete dugi niz godina, ovo nije prvi put da sa Milošem svirate. Šta je potrebno da se dvoje umetnika razumeju? Neko, naravno, poštovanje, da li prijateljstvo privatno?
Pa, pre svega, naravno da se mi privatno družimo, ne možda u toj meri sad da bi mi bili, ne znam, ono, najbolji drugari, što bi deca rekla. Ali, u svakom slučaju da se i privatno družimo, planiramo raznorazne neke saradnje, pričamo o raznoraznim drugim stvarima, ali ključna stvar je pre svega da ljudi hoće da sviraju jedni s drugim. Znači, to je ono što je prevashodno, pa onda posle toga vreme, naravno, ih još više zbliži, tako da je sve lakše i lakše da sarađuju, ali u principu mislim da je ključna stvar da neko prosto bude kompatibilan sa drugim i onda tu nema problema.
Pored, naravno, svih onih obaveza koje imaju, to je znači da se nauči tekst, da se dolazi na vreme i da se redovno vežba.
Naravno, to je nešto što je
što se podrazumeva.
Što se podrazumeva, bez toga ne postoji uopšte kompozicija za koja se svira. Mislim, to je nešto što je apsolutno prvi stepen. Sad u tom nekom interpretativnom smislu mnogo je bolje kada se ljudi razumeju.
Da li vam se nekad desilo da svirate sa osobama ili možda u nekim većim sastavima gde ste imali neki tako čudan jedan osjećaj da nešto ne funkcioniše kako treba, a nije stvar do vas?
Da. Pa, malo je čudno kad čovjek kaže nije stvar, vjerovatno svi misle da nije
da nije stvar za njih,
ali u svakom slučaju naravno da se dešava, to su situacije u kojima prosto čovjek treba što profesionalnije da obavi taj posao i da se trudi da što bezbolnije to prođe, odnosno da se što manje primete te posljedice, ali to je nešto što zaista niko ne želi da se ponovi posle toga.
Da. Mislim da to možda ima više veze sa samim, čak i ne muzičkim ličnostima, nego ličnostima ljudi sa kojima se svira.
To najviše
da ima recimo nekih situacija gde se jako dobro osjećate sa određenim ljudima, onda sa nekom drugom grupacijom ljudi, sve funkcioniše muzički, ali nešto se osjeća se u vazduhu.
Da. Pa, naravno to postoji, jer to naravno nije preduslov da li će neko sa nekim
naravno
svirati.
I da li će dobro da se svira.
I da li će dobro da se svira, ali stvar je u tome što u svakom slučaju kao i u bilo kojoj drugoj u bilo kom drugom fahu, znači ne samo u muzičkom, znači u bilo koji, nevezano da li za umetnost i kod ekonomista sigurno postoje ljudi koji prosto lakše dolaze, prosto su bolji tim od neke druge grupe ljudi, a iste rezultate donose. Ono što je jako bitno je to što to neslaganje ljudi u suštini na duže staze stvara neku kombinaciju ili neki, ajde sad opet da se vratim na isti izraz, neki tim koji na duže staze ne obećava da će opstati, ali zaista to nije neki preduslov za kvalitetan posao na kratkoročni period.
Na kratke staze. Sada ćemo poslušati drugi stav Strausovog koncerta u Esturu.
Thank you.
16:48, poslušali smo drugi stav Strausovog Esdur koncerta za hornu i orkestar. Razgovor sa našim današnjim gostom Igorom Lazićem polako privodimo kraju, došlo je vreme još malo da se razilazimo. Da ponovimo ono što je najvažnije zapravo, je sutrašnji koncert, da pozovemo slušaoce emisije Susretanja da dođu.
Slušaoce, da, koncert u 20:00 svečana sala Studentskog kulturnog centra, 150 godina od rođenja Richarda Strausa i njegova dela za hornu i klavir.
Nastupit ćete vi, Igor Lazić horna i vaš kolega pijanista
Miloš Veljković.
Još jednom da kažemo, dakle sutra 20:00, dvorana SKC, 150 godina od rođenja Richarda Strausa, jedan svečani koncert kojim će se obeležiti ova godišnjica. Igore, hvala vam što ste bili naš današnji gost u emisiji Susretanja.
Hvala vam što
puno,
ste mi pozvali.
Puno publike i dobrog raspoloženja, naravno i dobre interpretacije vam želim sutra.
Hvala.
Mi ćemo sada poslušati i posljednji stav, dakle treći stav Strausovog koncerta u S-duru u ime dežurne ekipe koja je realizovala današnji program i studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno. Thank you.